Intervju.
Rdeče krvaveče srce, ki delno prekriva besedo ljubil in izpisuje črn napis Ubil te bom, preprosto, jasno in močno sporočilo, ki ste ga verjetno opazili, če ste se te dni kaj sprehajali po mestnih ulicah slovenskih mest. Gre za zmagovalni plakat 11. oblikovalskega natečaja družbeno odgovornega projekta Plaktivat, ki ga je pripravila družba Tam v sodelovanju z SOS telefonom in opozarja na nasilje nad ženskami. Avtor zmagovalnega plakata je kreativni direktor Blaž Ritmanič z oglaševalske agencije Formitas, ki je s tem plakatom že drugič zmagal na natečaju. Prvič je žirijo prepričal lani s plakatom Dober tek. O plakatih, oblikovanju in prihodnosti oglaševanja v digitalizirani družbi se bo z njim pogovarjala Urška Henigman.
Kreativni direktor Blaž Ritmanič, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Najprej čestitke, že drugič ste zmagali na mednarodnem natečaju Plaktivat.
Hvala.
Tokrat z odmevnim plakatom Ljubil, ubil te bom. Na 11. natečaj Tam inštituta Plaktivat, mestni plakat z družbeno odgovorno vsebino se je prijavilo rekordno število del, 366 del iz 31 držav. Plakat, ki je nastal pod vašim vodstvom v agenciji Formitas, je prepričal žirijo. Za začetek tega pogovora, kaj vam pomeni uspeh na takšnem natečaju, kjer je prijavljenih tako veliko del, izberejo pa vas?
Pomeni mi zelo veliko, zato ker se vsem trudimo delati dobro, no, in sploh pa, če je zmaga na nek takem natečaju, ki ima v bistvu neko to, recimo temu, dobrodelno noto, no, je pa še tako lepše. No. In zaradi tega mi v resnici to zelo veliko pomeni.
Tam lestni plakat se je pri tokratnem natečaju Plaktivat povezal z nevladno organizacijo, društvo SOS Telefon in opozoril na nasilje nad ženskami. Predsednik ocenjevalne komisije Robert Bohinec je o zmagovalni, torej vaši rešitvi, povedal, da plakat nagovarja tako žrtev nasilja, kot tudi splošno javnost. Poleg tega, da javnost spodbudi k razmisleku in pogovoru, žrtvi prinese pomembno sporočilo, da pretveza ljubezni nikoli ne obvaruje pred najhujšim. Zdaj, kot poročajo nevladne organizacije, ki se ukvarjajo s problematiko nasilja nad ženskami, je plakat zelo učinkovit. O njem se govori tudi v javnosti, tudi na družbenih omrežjih, je dosegel veliko ljudi in bil deležen izjemne pozornosti. Kako viden in odmeven pa je ta zmagovalni plakat z vašega zornega kota? Koliko od tega je prišlo do vas?
Tukaj bi jaz v bistvu delil malo to odmevnost v resnici, zato ker ta odmevnost je v bistvu na dveh področjih. Ena je ta strokovna javnost, ki se mi zdi iz mojega dela zelo pomembna, da me kolegi iz področja, na katerem delujem, pohvalijo oziroma nagradijo z neko pohvalo, da smo dobro naredili. Po drugi strani je pa ta druga, je pa ta splošna javnost, ki je pa tudi pomembno, da se jih je stvar dotaknila, da so se začeli o tem pogovarjati, da se vse besede o tem širi. Bomo pa videli, no, če se bo s tem kaj rešil, pa če bo res v resnici kaj manj nasilja, zaradi tega bomo lahko rekli, da je plakat učinkovit. Hkrati pa, da smo v resnici in mi in tam s Plaktivatom upravili svojo nalogo.
Zakaj po vašem mnenju učinkuje ta kreativna rešitev, ne, rdeče krvaveče srce in črn napis na belem, ubil te bom, tako zelo neposreden je ta plakat. Čeprav samo črke na papirju, kljub temu močna podoba in močna sporočilnost.
Ja, če gledamo recimo samo iz kreativne rešitve, bi rekel, da je to zaradi neke enostavnosti in direktnosti sporočila. No, tudi tako, kot ste omenili, močna simbolika, pa tudi na nek način neke besedne igre, ki se mi zdi, da ljudje, ki jo razvozlajo, da zelo, zelo učinkuje, no, da jo nekako dojamejo in jih malo preseneti.
Kako je potekal proces nastajanja tega plakata? Ne predstavljamo si verjetno, koliko ljudi za tem stoji in koliko ur razmišljanja.
Mislim, da je tako, da isto kot, enako kot je bilo tukaj, je tudi pri vseh ostalih stvarih oziroma nalogah, ki jih dobimo v agenciji. Včasih je tako, da zelo hitro prideš do neke ideje, včasih je pa potrebno kar veliko časa. Imeli smo srečo, da smo kle zelo hitro prišli do ideje, da je potem ostalo še v resnici dosti časa, da smo to realizirali. Postopek je pa večinoma kar podoben. No? Vsedemo se z ekipo, predebatiramo o tematiki, veliko si preberemo na temo, kar je zelo pomemben. Mislim, to je bil tudi ena taka tematika, ki mi ni lih najbolj blizu, moram priznati, in v bistvu je bilo kar naporno v resnici brati vse na to temo in v bistvu pol pride do neke rešitve oziroma do neke ideje. Hitro smo prišli do ideje, ampak postopek, no, pol kasneje realizacije pa tega pa razmišljanja je pa naporen.
Kako ste se odločili za ta grafitarski vizualni jezik?
Prav velikrat, oziroma zadnje čase, no, ni bil lih ta grafit kot vizualni jezik uporabljen v namene oglaševanja. Hkrati je pa, se mi je zdel pa na samo sporočilo primeren. Pa tudi v resnici, če pogledamo, mogoče ravno zaradi tega vam pade, bolj pade v oči, hitreje ga opaziš, mogoče se tudi hitreje ljudje poistovetijo, ker jim je mogoče nek grafit, ki ravno zaradi tega, kot sem omenil, da ker nisi navajen, da se ga uporablja v namene oglaševanja, mogoče ravno zaradi tega bolj opazen.
Kampanje, ki opozarjajo na nasilje nad ženskami, so v preteklosti imele različne slogane. To, da se nasilje začne z besedami, nekako nismo še slišali v kampanjah. Do zdaj mislite, da je tudi to tisto, kar je pritegnilo, kar je prepričalo, da je to prava zmagovalna rešitev?
Mislim, da ni samo to, da tega še nismo zasledili. Mogoče tudi to problem, da je bilo na to temo veliko že pokazanega in narejenega, večinoma pa se kaže neke modrice ali recimo že neko nasilje prikazuje vizualno. Mi smo pa na nek način se od tega lotili malo drugače, zato je, ker se nam je zdelo, da ko pride do fizičnega nasilja, je v resnici že prepozno. Prav je, da se začnemo o nasilju, kar pomeni na psihičnem nasilju in vseh drugih vrstah nasilja, pogovarjati prej. In zaradi tega se nam je zdelo zelo pomembno, da v bistvu z idejo, da vse se začne pri besedah, tudi nasilje, v bistvu opozorimo na stvari, ki so pred samim fizičnim nasiljem in da s tem spodbudimo vse, ki so na nek način žrtve nasilja, da spregovorijo že prej, prednje prepozno.
Ta plakat je seveda sprožil tudi veliko razprav v javnosti, kakšni so bili morda odmevi na družbenih medijih, kakšne razprave so prišle do vas ali ljudje pravijo, da je učinkovito, da so se nekako potem o tem pogovarjali s prijatelji, z družino?
Tega podatka nimam, kaj so se ljudje potem naprej pogovarjali, ampak kar se tiče pa družbenih omrežij je pa tako presenetljivo, pozitivne reakcije so, kar je v bistvu na nek način za Slovenijo kar posebnost, no? Bom tako rekel.
Sploh tega, govorimo o družabnih omrežjih.
Tako je, zaradi tega, ker tam je večinoma najprej, no? Oziroma v večini ljudje so raje negativni kot pa pozitivni. Tukaj pa glede na to, da je vse dokaj težka besedna igra, no? So bili zelo pozitivni odzivi. No?
Kako se sicer lotevate svojega dela, ali vedno potrebujete veliko predpriprave, poglobljenega raziskovanja določene tematike ali pa kdaj steče prej? Kako se torej razlikuje oblikovati neko sporočilo za družbeno koristno akcijo ali pa za neko oglaševanje izdelka?
Jaz prav velike razlike ne delam, ker se mi zdi prav, da se vseh stvari lotimo na enak način, no? Da ne delamo razlik. Drugače je pa proces, saj pri meni, no, je vedno tako, da vse začnem z svinčnikom in papirjem, kar pomeni, da prvo kot prvo nastajajo neke skice, potem pa je treba vse seveda poglobljeno razmisliti. No? Mislim, že vmes, ko nastajajo same skice, je veliko čtiva, branja, raziskovanja, vsega tega, ampak ja, še vedno se vse začne na papirju, potem se pa to vse prenese v digitalni svet, no, oziroma programski.
Pa imate ponavadi kakšne jasne okvire, kam morate iti, kako je bilo s to kampanjo, kakšna so bila pravzaprav navodila?
Vedno je željeno, da kreativna ekipa dobi navodila, da so to jasno navodila, temu mi rečemo v našem žargonu brief, zaradi tega, ker že iz samega briefa zelo velikrat lahko razbereš oziroma hitreje prideš do ideje. Razbereš pa predvsem to, kaj si naročnik oziroma organizacija želi. V bistvu čist iskreno najtežje je tavati pa iskati neke rešitve iz nečesar. Če nimaš nobenih podatkov, če nimaš nobenega brifa, nekih usmeritev, potem je lahko, mislim, je to najtežji postopek. No.
Se vam zdi pomembno, da oglaševalci, ki sicer s preverjenimi psihološkimi prijemi prepričujete potrošnike, v potrošnjo sodelujete tudi pri družbeno odgovornih projektih? Zakaj se vam to zdi pomembno?
Mislim, meni, to sem že takoj po prvi dan po najavi zmage na Plaktivatu, sem na svojem osebnem Facebook profilu ravno to izpostavil, da se mi zdi zelo pomembno, da ljudje, ki delamo v oglaševanju, da svoj čas, svoje ideje in svoje znanje namenimo tudi za tovrstne akcije. Če znamo prodajati neke komercialne stvari, zakaj ne bi se potrudili pa naredili tudi kaj dobrega in vrnili nekaj v okolje.
Prej sva govorila o odzivu javnosti, ne? A ste pričakovali tak odziv, ko ste prišli s končno rešitvijo in izvedeli, da ste zmagali, je bilo tako, ja, dobro smo naredili, to je tisto, kar bo palilo?
Ja, priznam, da sem pričakoval tak odziv, oziroma smo pričakovali. No. Se mi zdi, da je tema taka, da ko pride do nekih takih tem, ki so težke, da znamo Slovenci stopati skupaj in v bistvu pomagati so človeku.
Kreativni direktor Braž Ritmanič, kakšno mesto danes zaseda plakat kot sredstvo množičnega komuniciranja? Zdaj, kjerkoli smo, naša pozornost je pretežno na zaslonih. Kakšen plakat torej še pritegne?
Mestni plakat, moramo vedeti, da je to vse nek del zunanjega oglaševanja. Poleg mestnega plakata poznamo tudi bilborde in tako naprej. Ima še vedno veliko moč. Zavedati se moramo tega, da je mestni plakat kot plakat vedno prisoten. Stoji tam, kar pomeni, da v resnici ravno v dobi digitalnih komunikacij in recimo vseh teh zaslonov, ki so okoli nas, je tako, da iz zaslona ti vedno lahko umakneš pogled in samo s klikom si drugje. Plakate se pa vedno vračaš. In se mi zdi, da ravno to je ta njegova prednost. Moramo pa se zavedati, da bo prednost plakata samo takrat, ko bomo upoštevali njegove zakonitosti kot medija. Kaj kot medij prenese. Tukaj je zelo pomembna osredotočenost, da ni preveč informacij, da je sporočilo hitro jasno, da ne pretiravamo z tekstom. To so recimo neke stvari, ki jih v svoji 13-letni zgodovini vse sem se jih priučil.
Obstaja torej neka jasna navodila, kako oblikovati plakat, da bo odmeven, obstaja neka formula, po kateri lahko vsi naredijo dober plakat?
Jaz ne bi rekel, da obstaja formula, obstaja pa neke zakonitosti plakata. To, da plakat, da mora biti sporočilo hitro jasno, da ljudje pohodijo mimo, nimajo dovolj časa, da bi se s plakatom ukvarjali. Kar pomeni, da v bistvu plakat na nek način prenese samo par besed, logotip in to je to. Na ta način potem lahko, recimo, da garantiramo, da ga bojo ljudje opazili oziroma da se bojo zapomnili sporočilo. Če je na samem plakatu preveč nekih informacij, se bojo te informacije izgubile.
Kakšna pa je razlika med oblikovanjem, če smo prej govorila o tem, da so zasloni prostor, kjer je zdaj pretežno naša pozornost. Kakšna je razlika torej, ko govorimo o oblikovanju za splet in oblikovanju za ulico, za javni prostor? Ne?
Malo zahec, ampak recimo tudi analogne rešitve se nekje v procesu srečajo s digitalnim. Ne? Ampak mislim, da nekih prav velikih razlik v samem snovanju ideje sigurno ni. Potem je pa vse odvisno seveda od programske opreme, v kateri se stvari delajo. Pri digitalnem poznamo več mogoče nekih animiranih stvari, ki jih verjetno na nekem plakatu ne moramo animirati. Recimo, če govorimo samo o tem. Drugače pa jaz mislim, da dokar se mi držimo nekih zakonitosti medija, v bistvu ni nekih velikih razlik.
Blaž Ritmanič, ozriva se zdaj v prihodnost.
Okay.
V 21. stoletju se plakat pravzaprav spreminja tudi v interaktivno, pametno, gibljivo sliko. Snovalci teh digitalnih plakatov so torej tudi programeri. Ko govorimo o teh pametnih plakatih, ki uporabljajo tudi emocionalno umetno inteligenco, kot smo lahko nedavno slišali na festivalu Grounded, torej ulični plakati o pomoči umetne inteligence, senzorji, zaznavajo ne le naše obrazne izraze, temveč tudi naše fiziološke procese, kot so srčni utrip, in tako prepoznavajo naša čustva. Kakšno je vaše mnenje o tem razvoju, če govorimo, da na spletu je oglaševanje lahko že zelo personalizirano, zelo ciljano in učinki tudi so bolj merljivi, kot so bili prej. Kakšno je vaše mnenje o tem, da se tak način oglaševanja prenaša na ulico?
Iz mojega poslovnega vidika bom rekel, da je to super. To je super za nas snovalce. Moramo se pa zavedati tega, da na vsak način se bodo iskali neke nove rešitve, neki novi prijemi, kako v resnici pritegniti pozornost. Kako recimo temu potrošnika ali pa mimoidočega zadržati oziroma ga z nečim prepričati oziroma mu podati neko informacijo. Obstaja seveda različni načini in to, kar se dogaja oziroma kar se še bo dogajalo v prihodnosti, je pač posledica tega. Jaz to pozdravljam, ker se mi zdi fajn. Bomo pa videli, kaj bo čas prinesel. Odzivi bodo zelo različni. Spet, kot smo se pogovarjali o samem plaktivatu, so pozitivni in negativni odzivi in isto bo za vsako stvar v resnici.
Vam bolj ležijo gibljive slike?
Osebno sem jaz velik pristaš bolj negibljivih slik, bom tako rekel. Meni je všeč neko zanimivo delo, ki je tam v tistem trenutku brez neke sekundaže, bom tako rekel, ali pa neke gibljivosti. Da je v bistvu tam in da se človek ustavi in si pogleda in se zamisli. Mi je veliko bolj to, da je ta hitra, hipna stvarno, kot pa nekaj, kar del časa traja. Je pa res, da je vedno ful zanimivo tudi spremljati trende, videti, kaj se s trendi dogaja in slediti temu in v bistvu urodja, ki se ti ponuje, uporabiti sebi uprit. Tako da jaz sem vedno človek, ki bo stremel v bistvu k nekim novostim, a hkrati se bo vedno vračal nazaj.
Kje pa so te glavne novosti, glavni trendi, ali prihajajo iz otoka, ali prihajajo iz Združenih držav Amerike, morda iz Azije, kam se ozirate, ko iščete navdih, ko gledate, kam gredo trendi v oglaševanju?
Zelo pomembni so festivali. Ni nujno samo oglaševalski festivali, lahko so to čist art festivali, ker se mi zdi, da je rato zdaj oglaševanju nek miks vsega, ni več samo tok. Tipično oglaševalsko, ampak se je veliko nek zmes, nek miks vsega, vseh recimo temu umetnosti. Se mi zdi, da se je malo tudi zabrisala ta meja med oglaševanjem samim in umetnostjo. Se mi zdi, da veliko nekih recimo temu bolj odmevnih brendov je začelo tudi sodelovati z različnimi umetniki.
Pa je kaj tega tudi pri nas? Koliko sodelujejo umetniki z oglaševalci? Na kakšen način pristopajo k njim? Ali pa tega pri nas še ne zaznavate toliko?
Najraje na to vprašanje ne bi odgovoril, ker se ne bi rad lahko pa kakšnih neprijateljev. Ampak se mi zdi, da je mogoče tega povezovanja še premalo oziroma mogoče določeni umetniki gledajo na oglaševanje kot nekaj negativnega. In mogoče lih zaradi tega noče pristopati k tovrstnim akcijam. Tudi recimo jaz sem pričakoval, da bo naplaktivat sam, recimo že, ne, se prijavil več umetnikov, pa se jih ni. Ne. In mi je zanimivo, da, zakaj se to ne zgodi. Konec koncev ni šlo za tipično oglaševanje in ni šlo za promocijo nekega izdelka, ampak je šlo v bistvu za neko ozaveščenje in osveščenje javnosti, pa se vse niso prijavili. Tako da mogoče pa poziv, da ne se pa malo več prijavijo.
Sploh, če gledamo v zgodovino, ne, in dediščino plakata v 20. stoletju, so plakat pravzaprav razvijali in nekako ustoličili umetniki, od likovnikov do grafičnih oblikovalcev, arhitektov. Kaj se je zgodilo? Zakaj torej po vašem mnenju se je naredil ta res?
Ne vem. Mogoče da se je to zgodilo za revolucijo oglaševanja. Ne vem, si ne znam točno predstavljati, kje in kdaj in zakaj se je to zgodilo. Je res, da mogoče imamo malo premalo odgovornosti do samega plakata in zunanjega oglaševanja na splošno. Mislim, da gre tukaj za to, da bi morali tako mi agencije in mi snovalci kot sami marketinški oddelki recimo brendov in pa hkrati tudi ponudniki plakatnih površin vseeno biti malo bolj odgovorni, no, do samega plakatnega mesta. Mogoče bi se potem tudi posledično nazaj začelo vračati, da bi umetniki mogoče bolj prisostovali tudi pri teh stvarih.
Če pogledamo zgodovino, verjetno ne, se vsaka nova tehnologija, ki poceni izdelek, seveda s tem morda izgubi
vrednost.
Ja. Ja, kar naenkrat so plakate lahko ustvarjali pravzaprav vsi, ki so imeli računalnik in tiskalnik. Ne.
Se popolnoma strinjam.
Ja. Pa pogledajva še nekaj v zvezi s to našo dediščino oziroma tradicijo plakata in njegovo izrazno močjo v zgodovini. V 80-ih letih 20. stoletja je kulturni plakat pri nas prevzel tudi to politično funkcijo. Saj so bila za prikrito simboliko skrita močna politična sporočila. Najbolj se je to izrazilo pri tako imenovani plakatni aferi iz leta 1987, ko so oblikovalci novega kolektivizma oblikovali plakat za dan mladosti, pri katerem so to nacistično simboliko zamenjali za socialistično. Imajo plakati lahko danes tudi še tako velik politični učinek ali pa so ga že res popolnoma izgubili? Kakšno je vaše mnenje o tem, o političnih učinkih plakatov danes?
Na temo plakata in propagande in političnega plakata recimo, bi jaz to področje pustil raj drugim, ker to ni moje področje in ker jaz v bistvu na plakat kot medij gledam bolj kot na podajanje nekih informacij o kulturnih dogodkih, kot pa v resnici zaradi politiko in političnih strank.
Kreativni direktor Blaž Ritmanič, kaj se vam zdi bolj pomembno, ko govorimo o plakatih? Vizualna podoba ali njegov slogan, njegov jezik?
Miks obojega. Jaz mislim, da sam slogan brez dobre vizualne podobe ne funkcionira in obratno tudi ne. Veliko krat se zgodi, da vidimo na plakatu dober slogan, pa me mogoče vizualno ne pritegne, in se mogoče ravno tega, pa čeprav je slogan dober, ne zapomnemo. In hkrati obratno, včasih imamo super, super vizualno podobo nekega plakata, pa si ga ne zapomneš, ker ne znaš razbrati iz njega, kaj sploh hoče plakat povedati. Ali pa kaj je njegovo sporočilo, oziroma so podatki skriti, pa jih ne znaš razvozlati. Čist iz tega tehničnega vidika, no.
Zdaj na mednarodnem natečaju Plaktivat ste zmagali dvakrat, obakrat s plakatoma, ki sta se igrala z dvojnim pomenom v slovenskem jeziku. Prvi bil Dober tek in podoba športnega copata torte v obliki športnega copata,
tako.
Druga pa ta Ljubil, ubil te bom, o katerem sva govorila prej. Imate radi slovenščino?
Zelo imam rad slovenščino, sploh tudi sam, ja, vedno več uporabljam nekih tujkih, recimo, tujih izrazov. Se mi zdi, da sploh, ko pogledamo mladino, ki ne zna več komunicirati brez angleškega jezika in v bistvu že kar malo zanemarja slovenski jezik, se mi zdi zelo pomembno, da vsaj mi, ki delamo na področju oglaševanja, da se trudimo uporabiti slovenski jezik. Ja, veliko lažje je včasih kaj v angleščini napisati, mogoče je to samo problem v tem, da nam malo manjka besednega zaklada. Če se pa človek poglobi, pa zelo hitro najde dobre, če ne celo boljše primere uporabe slovenščine kot pa angleškega jezika.
Kdaj ste ugotovili, da ste spretni z jezikom, a vam je to že odnekdaj ležalo ali pa ste potem to razvili?
Vedno sem imel željo na nek način se igrati z besedami. Je pa res, da v resnici prihajam bolj iz oblikovalskih voda. Ko sem mi pa lansko leto zaupali mesto kreativnega direktorja, je pa na dan prišlo tudi to. Oziroma, zaupali so mi mesto kreativnega direktorja tudi posledično zato, ker nisem samo oblikoval stvari, ampak sem velikokrat tudi prišel do kakšnih dobrih idej, koncepto in tako naprej. Same besedne igre, tako jaz mislim, da ga na nek način ni človeka, kamu besedne igre ne bi bile všeč. Če se pa lahko z njimi v službi igraš, je pa še tako lepše.
pot oglaševanje je bila velika želja ali pa se je zgodila naključno, pravite, da izhajate iz oblikovanja?
V bistvu, na nek način je bila to kar velika želja. So v bistvu na nek način moje sošolke in sošolci na stene svojih sob leple plakate iz nemških revij, raznih boy bandov in glasbenih skupin, sem jaz v bistvu trgal ven oglase. Takrat so bili, nepar je bilo, ne bom rekel, da kreativnih, ampak vse jim je bilo zanimivo. In takrat se mi zdi, da sem že takrat v bistvu na nek način pokazal neko željo oziroma izkazal neko željo, kaj me zanima. Zanimala me vedno neke vrste umetnost. Vedno sem rad risal, ustvarjal. Da me je pa pripeljal do tega, kar sem zdaj, je pa tako. Želja. Težko rečem temu želja, ker v bistvu takrat nisi vedel, kaj si v resnici želiš. Tudi vsi moji neuspeli poskusi upisal na fakse, o katerih mogoče raj ne bi govoril, so mogoče krivi, da sem na nek način čez prakso, jaz sem že 13 let na formi, da se to zelo rad poudarim, ker na nek način so moja družina. Zrastel sem tam brez vedenja in znanja o oglaševanju, brez poznavanja programov, brez v bistvu ničesar. In sem imel zelo dobre mentore, ki so me v resnici čez vsa te leta vodili in v bistvu usmerjali in na nek način, ja, zaradi njih sem zdaj to, kar sem. Tako da, ja, na nek način želja je bila, ampak da se pa to uresničilo, je bilo pa potrebno kar nekaj delano.
Omenili ste, da ste na stene svoje sobe lepili oglase.
Ja, na mesto
plakata. Kakšni so bili ti oglasi, katere oglase konkretno, kaj je bilo tisto, kar vas je pritegnilo? Se morda spomnite.
Ja, tak, to je bilo, večinoma je bilo, to so bila 90-ta v resnici. To je bil, v bistvu, jaz temu rekel spet malo s tujkami, no, malo tak trash vse skupaj. Vse te revije so bile preveč malo tako polikane, vse je bilo preveč lepo, se mi zdi, da te oglasi so povsem hotel prodajati, takrat so bile, ne bom zdaj o brendih, no, so bili določeni izdelki, ki so bili narejeni za mlade in so edini lahko z neko zelo močno, vplivnimi slogani in vizuali v bistvu prepričali mladino, da jih kupi. In jaz v resnici teh izdelkov nikoli nisem kupil, kar pomeni, da bi lahko rekel, da name niso delovali, ampak po drugi strani so se mi zdeli pa vizualno tako privlačni, da so se mi zdeli veliko bolj zanimivi kot pa recimo nek, recimo temu Kelly Family, ali pa Backstreet Boys, ne vem. Tako da v bistvu mi je bilo to, in tistko, ok, če pa že vsak nekaj mora imeti na steni, bom imel pa jaz oglase. No.
Ali potem tudi navdušeno spremljate Super Bowl, ko je tam najdražji oglašni prostor, kar se tiče televizijskega oglaševanja.
Ja, zelo zanimiva, no? Zelo zanimiva tema je ta Super Bowl. O tem zelo velikrat s prijatelji govorimo ob pijači, iz, v bistvu prijatelji, ki smo v resnici čisto si iz iste branže. Vedno je rahlo zgražanje nad Super Bowlom. Po eni strani vemo, koliko denarja gre v to, po drugi strani pa se včasih razočaram, da za toliko veliko denarja v bistvu določene stvari zelo slabo zgledajo. So zelo slabo narejene, površno, samo zaradi tega, da se pojaviš. In potem imamo vedno tako, joj, škoda, ka nam ne dajo saj eno tisočinko tega denarja, pa bi verjetno veliko boljške naredili, no?
Kaj pa so sanje oglaševalca, oblikovalca, kreativnega direktorja, kako se razlikujejo, kaj je tisto, kar si želite danes v primerjavi s tistim, kar ste si morda želeli pred 10 leti?
Moja želja v resnici se je, tako kot ste omenili, 10 let, 13 let nazaj začela, 10 let v resnici bolj resno. No. Zadnje leto je pa bilo tisto na nek način prelomno, da se je v resnici bila še moja zadnja želja in to, da sem postal kreativni direktor. Zdi se mi, da je saj zame to v bistvu ena velika nagrada, neka velika potrditev, da delam dobro, da se trudim in mislim, da je to na nek način celo to. Da prav neke želje potem nimam, zaenkrat. Seveda, če se bomo srečali še čez 5 let, lahko da bo čisto drugače, ampak Ja, zaenkrat jaz mislim, da je to da se uresničila ena mojih največjih želja, kar se tiče poslovnega vidika.
Kaj pa sicer, ko sva se prej pogovarjala torej o finalu ameriškega nogometa, ja. Super Bowlu, verjetno oglas v tistem terminu je nekaj, česar si želijo oblikovalci. Kaj pa je v Sloveniji tisto, česar si želite oblikovalci? Nek svet igral ogreševanje.
Ja, mislim, lagal bi, če bi rekel, da me nagrade na, tako na slovenskem oglaševalskem festivalu ali pa recimo neke nagrade na tujih mednarodnih festivalih ne bi zanimale ali pa tripale. Seveda, da so to neke želje. Neki nagrad smo dobili že, nekaj jih še bomo. Se mi zdi pa vseeno, da se vseeno malo spreminjajo te želje. Da tudi agencije, no vsaj bom rekel za našo agencijo, ni več toliko poudarka na tem biti najboljši, ampak biti v tem, biti oziroma delati dobro, kar pomeni, da ne delati nekaj zaradi tega, da te bojo vsi opazili, ampak zaradi tega, da rešiš v resnici nek problem, ki ga nekdo ima. Ni poanta vedno biti najboljši, jaz mislim, no? Ampak da v bistvu rešuješ nek problem.
Najin pogovor se je pretežno vrtel okrog plakatov, njihovi zgodovini, tem, kje smo danes in kam gremo v prihodnost. Zdi se, da glede na dogajanje na različnih družbenih in družabnih medijih, oglasi oziroma plakati postajamo pravzaprav mi vsi. Ne? Če gledamo na dogajanje na Instagramu, mar si kateri vplivnež oziroma influencer je pravzaprav postal danes plakat. Se s tem strinjate?
Da, popolnoma se strinjam. Se mi zdi, da ravno z social media oziroma družbenimi omrežji se določene stvari zelo obrnile, spremenile, drugače gledamo na stvari. Že sam, recimo, le primer, ravno plakata. Ne? Plakat bi moral biti na ulici, pa je v resnici bil večji odziv ravno v digitalnem svetu. Kar pomeni, da je v bistvu nek miks vsega. To se nekako povezuje, združuje, prepleta. Mislim, da eno brez drugega več ne gre. Vsi smo ratelj že imajo, ja, kot ste omenili, že neki plakati. Ja, svet je tak postal. Živimo v takem svetu. Mislim, da je izogniti se mu ne moremo. Zatega se mi zdi, to kar sem že neparkrat omenil, da temu pa vse dela dobro, da nas bojo imeli ljudje radi.
Kako se v oglaševanju odzivate na vse te spremembe? Vodilo naj bo torej delajmo dobro, ampak na kakšen način gledate na to neko dostopnost do potrošnikov, ki je zdaj popolnoma drugačna, ne, kot je bila včasih, ko pravzaprav niste vedeli, kdo bere določene časopise, kdo gleda določene oddaje. Ne. Zdaj pravzaprav v digitalnem svetu lahko zelo dobro izmerimo, kdo gleda, kdaj gleda, kaj gleda, koliko je star, odkot prihaja. Ste veseli oglaševalci teh podatkov? Seda. Je zdaj lažje pripraviti oglase?
Ne bi rekel, da je lažje, zaradi tega, ker zdaj bom za nalaž prebral in je prav, da to tudi povem, da bom prebral, ker je v resnici gre za zelo fascinanten podatek. Od začetka civilizacije do leta 2003 je bilo proizvedenih za 5 eksabajtov informacij, to je v resnici 5×10^18. Potem so pa zračunali strokovnjaki, da je v letu 2013 samo v 2 dneh takšna količina informacije bila splavljena v svet. Torej, trenutno nam te podatki, ne te, ko sem jih zdaj povedal, ampak podatki, ki ste jih navedla, so nam veliko pomoč, zato ker veliko lažje ciljano in osredotočeno komuniciramo z našimi potrošniki. Je pa zdaj veliko težje kot v preteklosti. Zdaj moraš biti res zelo natančen o tem, kaj hočeš povedati. Mora biti čist fokus, jasna komunikacija, brez nekih dodatkov in ne vem, okraskov. Zdaj moramo biti zelo, zelo, zelo osredotočeni. Plus to, da če si želimo, da neko sporočilo res pride do prave osebe, moramo to sporočilo ponavljati. ful je pomembno to ponavljanje. Zato, ker edino na tak način v resnici se lahko neki zasidra v glavah. Zdaj, a je to pozitivno ali negativno? Ja, iz tega vidika, iz poslovnega vidika seveda je to zelo pozitivno. Pa tudi, recimo, ena taka tema je zadnje čase zanimiva, pa je tudi ena velika polemika, je od raznih piškotkov in od Googlov in ne vem česa. Jaz sem eno leto ali pa dve leti nazaj, ko smo se malo več o tem pogovarjali, si vedno rekel, da zakaj bi, recimo jaz, če po internetu brskam za letalskimi kartami, zakaj bi dobival oglase za modrčke. Ne? In v bistvu mi je bolj všeč, da mi ponuja Google v resnici v tem primeru neke oglase, ki so v resnici vezani na mojo vsebino iskanja. Torej, tudi iz tega vidika so kle zelo različna mnenja. No. Ampak ja, ne, jaz živim in delam v oglaševanju in sem day to day upet v to, tako da jaz na to gledam pod nek pozitivno. No.
Verjetno pa se strinjate tudi s tema, ne, da bi morda, zdaj piškotki so ena stvar, druga stvar je pa, da bi se potrošniki sami odločili, kakšne oglase želijo spremljati, katere želijo videti in katere ne. Je to nekaj, na kar se v oglaševalskih agencijah pripravljate? Menite, da se bo kaj takega zgodilo, da bomo potrošniki začeli odločati o tem, kakšne sporočila želimo prejemati in katera ne?
Ali se pripravlja? Verjetno se. Ali se s tem strinjam, da je to prav? Ja, se strinjam, da je to prav. Mogoče ravno to, kar sem prej povedal. Tudi jaz, ki delam v oglaševanju, si želim, da dobivam neke oglase, ki si jih želim dobivati, ne pa tistih, ki si jih ne želim. Meni se to ne zdi nič narobe s tem, oziroma ravno obratno, prav se mi zdi, da se to dogaja, oziroma da se bo verjetno na tem področju kaj spremenilo. Je pa tukaj zelo pomembno, da se bomo znali agencije na to obrniti, da bomo znali to. Hkrati izkoristiti to v sebi uprit, po drugi strani pa poiskati, kako se da pa zdaj na ta nov način potem spet učinkovito v resnici prepričati oziroma nagovoriti poslušalca oziroma potrošnika.
Pa se vam zdi, da smo že prenasičeni teh oglasov na spletu? Mar si kdo pravzaprav teh oglasov, če jim res ne prekrijejo celotnega zaslona, ne opazi več, da se pravzaprav smo tako narejeni, ne, da se navadimo spregledati stvari, recimo, da beremo samo novice in sploh ne gledamo več, kakšni oglasi so tisti, ki so zraven določenih novic. Kako se spopadate s tem čisto biološkim mehanizmom, ustrojem človeka?
Zanimivimi vsebinami. Mislim, da se je ravno zaradi tega že v tej fazi veliko spremenilo, ravno zaradi tega, ker ljudje več ne opazijo oglasa. Recimo na spletu to pomeni, ja, da smo postali že slepi za recimo temu benerje. Na televiziji si gremo velikrat sendvič delati, medtem ko je oglasni blok. Mislim, da je tukaj pomembno, da znamo neke nove vsebine najti, nekaj, kar bi bilo zanimivo za javnost. Da ni samo tipičen oglas, ampak da je mogoče nek engagement, da v bistvu vključi gledalca v neko zgodbo, da v bistvu gledalcu damo nekaj nazaj, da ne samo, da mu vzamemo tist čas, da spremlja oglase oziroma da klika po benerjih, ampak da mu nekaj vrnemo nazaj. Pa ne govorim zdaj o nekih nagradnih igrah, ampak recimo čist, ne vem, če to sploh lahko povem, ampak recimo projekt, ki je zadnje čase odmeven, no, pa se ga v bistvu nastavi pa čist pa v naši agenciji, idejno seveda, vse ostalo pa potem s partnerji, je ravno Štarte Slovenija. Štarte Slovenija gre za nek način za neke vrste oglaševanje, ampak hkrati je pa dobil zelo pozitivne odzivne ravno zaradi tega, ker ni to tipičen oglas. Gre za v resnici pomoč mladim podjetnikom, ki na nek način prodajo svoje produkte.
Torej, družbena odgovornost tudi oglaševalskih agencij je nekaj, kar podpirate in česar si želite več?
Ja, jaz si tega želim in stremim k temu, da ne samo mi, pozivam tudi druge agencije, naj sodelujejo čim več na tovrstnih natečajih.
Kreativni direktor Blaž Ritmanič, najlepša hvala za obisk v studiju in za ta pogovor.
Hvala za povabilo.
intervju.